Hæstvirtur forseti. Hér er spurt hvort að undirritaður, eða sá sem hér stendur, sé tilbúinn til þess að setja takmörkun á þá upphæð sem bíll má kosta sem fluttur úr landi og nýtur endurgreiðslu. Ég mundi ekki stíða það. Ég trúi því nú alla að þingmaður Vinstri grænna vilji síst af öllu flytja út á bíla sem hér mest menga og mest tilteka öllum. Minnst alveg ótrúlegt. Hins vegar skal ég stíða þingmanninn í öðru. Ég skal stíða hann í því að það verði reynt að setja þær reglur ef mögulegt er að þeir bílar sem seldur eru á landi að gjaldirinn sem að tilverður vegna þess skili sér inn. Ég held að það, og það var punktur í ræðu hér í andsvari við fjármálaráðherra hæstvirtur þann áðan, það var punktur sem að ég hjó eftir og ég held að það sé mjög mikilvægt. Því að það er parturinn af tilgangnum með þessu. Þannig að ég skal standa á baki háttvirtum þingmanni Álfheiði Ingadóttur með það, en ég held að það sé ekki síst mikilvægt að gera verðmati úr þessum rándýru bílum sem að hérna standa ónotaðir og mikil verðmætur í. Það er ekki gott að láta þá grotna hérna á götunum. Það er miklu betra að gera verðmætur en núna og kannski getur þetta þá fluttir rafmagnsbíl í staðinn fyrir þennan jeppa kannski sem fluttur úr landi síðan er.
Háttvirtur